Ærligt talt, en podcast om sex, parforhold, kvinder og mænd. Med seksologerne Linda Moos Hansen, Fie Kolding og Michael Frey.
Hej og velkommen til podcasten Ærligt talt. Jeg hedder Linda, og jeg sidder her sammen med Fie og Michael.
Hej Linda.
Hej Linda.
Vi plejer jo at sidde her og chit-chatte. Mm-hmm. Det er dejligt at se jer.
I lige måde.
I er jo skønne, som altid. Mm. Nogle gange har vi en gæst.
Nogle gange har vi ikke.
Men i dag har vi en gæst. Kan du sige hej, gæst?
Hej.
Hej.
Og er der nogen, der genkender den stemme?
Jeg gør.
Ja, det gør jeg også.
Okay, jeg ved også, hvem gæsten er.
Hvem er gæsten? Gæsten er jo Mette Hertz, som er vores tidligere kollega, medstifter af podcasten Ærligt Talt. Yeah. Ja. Så man kan jo spole helt tilbage til start, så er det jo faktisk Mette, der er medverden. Mm. Så velkommen tilbage, Mette.
Velkommen, tak. Mette. Det er dejligt at se dig.
Det var dejligt, at jeg lige måtte være med.
Ja, det er dejligt, du havde længe siden.
Ja.
Der var det, vi blev enige om en 3 års tid.
Ja, 3 år.
Heldigt, at det er det er vildt nok.
Ja.
Og der sker jo meget på sådan 3 år.
Det må man sige.
Og det er jo, hvad du kan give os en debrief.
Ja, hvad der sker
fordi at du, hvis vi tager helt tilbage i forhold til, at du jo stoppede i podcasten.
Mm-hmm. Ja, det gjorde jeg, fordi jeg fødte jo lille Viggo ved en senabort, og var sådan ret meget i sorg. Og så ville jeg gerne, så skulle jeg videre, og så blev jeg så gravid igen 3 måneder efter.
Mm.
Og det var nok set i bagspejlet lidt hurtigt, men det blev jeg, og derfor kunne jeg ikke sådan rigtig fokusere på noget andet end den her graviditet, fordi jeg var jo bange for, at det ville ske det samme, som der gjorde med Viggo, da jeg blev gravid med Agnes. Men Agnes, hun var der hele graviditeten og blev født i 2021, så nu er hun 2,5.
Ja. Ja.
Desværre, eller hvordan man siger det, så har hun en genfejl, som hedder dyrk i dag, som er en sjælden genfejl. Mm. Så hun er udviklingshemmet.
Mm.
Hun har det heldigvis forholdsvis godt, men rejsen som mor blev slet ikke sådan, som jeg havde set andre, de fleste andre.
Nej.
Så det har jo, altså det var jo meget voldsomt at blive gravid igen og være bange. Og først efter op til 22. uge, den der 20-års scanning, var jeg rolig. Hvis den gik godt, det gjorde den, så var jeg gravid. Faktisk først derfra, sådan psykisk, med Agnes her anden gang. Og det var jo, så der nød jeg det lidt, stadig lidt bange. Og så lige ved fødslen finder vi så ud af, at hun er, at der er nogle komplikationer, og vi bliver indlagt på neonatalafdelingen. Fordi hun var meget sådan, hun havde hypotoni, som er sådan forkrampet. Altså kroppen var helt, man kunne slet ikke røre hende.
Ja.
Ja. Og hun kunne ikke spise, så hun fik sonde, og de skulle selvfølgelig undersøge hendes organer og hendes hjerne og alle mulige ting, og hun skulle have rigtig mange blodprøver og ja. Det var sådan, faktisk ret voldsomt, når man lige er blevet mor, og man sådan har set, at ej, de andre de kommer hjem efter 3 dage, og jeg vil jo bare hjem med den her lille barn.
Ja.
Men det kunne vi ikke. Så det der jo gået også meget tid med de sidste 2,5 år, at lande i den rolle som mor til et udviklingshemmet barn.
Ja.
Fordi det var jo sådan lidt en anden rejse, end den, man regnede med, man skulle på.
Ja.
Det er jo den, vi skal snakke lidt ned i dag.
Præcis.
Både i forhold til sådan, hvad sker der inde i dig? Altså, hvad skete der dengang? Og drømme og behov og forventninger? Og hvordan påvirker det livet og parforholdet? Og, altså, for det er jo en stor impact. Det tror jeg, alle, der har fået børn, kan skrive under på. Det at få 1 barn er jo en stor omvæltning. Og så det at få et udviklingshemmet barn er jo på nogle måder det samme, men jo også på nogle måder er der jo noget, der er anderledes.
Ja, og det er jo helt klart, det vil jeg virkelig slå et slag for at sige helt fra mit hjerte, at det er jo den samme kærlighed til min lille pige. Altså jeg synes jo, hun er fantastisk, og jeg ser jo nærmest ikke, der er noget i vejen med hende, når jeg bare går hjem med hende, fordi så er hun jo bare Agnes, og helt som hun skal være. Men det, der sådan er hårdt, er jo, at man lige pludselig skal kæmpe med et system, man får på en måde et delebarn med et system, fordi man hele tiden skal bevise, at man er berettet til, nu får jeg tabt arbejdsfortjeneste og går hjem og passer Agnes, fordi hun ikke er helt klar til at være i institution.
Ja.
Så man skal kæmpe meget, og der er mange undersøgelser, man skal meget på hospitalet, og man er måske en lille smule mere bekymret, vil jeg tro. Alle forældre er bekymrede, men der er bare lige den ekstra tand, fordi for eksempel med Agnes' diagnose, der ved man ikke, hvad prognosen er. Nej. Så man ved ikke, om hun kommer til at tale. Nu kom hun til at gå, og hun kan høre, og hun kan se, som var nogle af de symptomer, der kunne have været ved hendes diagnose.
Mm.
Så vi er rigtig heldige, og vi er jo rigtig, rigtig glade, så vi tænker også, at måske skal hun også nok komme til at tale, fordi hun faktisk gør så stort fremskridt.
Ja.
Men det uvisse ved det er en kæmpe sorg, fordi vi har ikke nogen knage at hænge sorgen på, fordi vi ved ikke, hvad det er, vi skal være kede af. Mm. Andet end at hun måske får et lidt anderledes, det gør hun, og lidt hårdere liv.
Ja.
Og det er sådan en usikkerhed der. Hvordan påvirker den dig, og hvordan påvirker den jeres parforhold?
Ja.
Fordi du er jo også blevet gift siden.
Jeg er jo også blevet gift. Sidst. Jamen, jeg har haft drøntravlt.
Altså, ja.
Ja, ja.
Der er sket noget.
Mm, der er sket masser. Jeg har fået hus, og ja.
Og, men hvordan... Men er det noget, den usikkerhed, I mærker mellem jer i hverdagen? Eller har I den, nu siger jeg bare, og så det ved I godt, I har, men så er det hele som normalt? Eller hvad kan man sige? Forstår du mig?
Jamen, jeg tror, at det er jo, at man reagerer forskelligt. Og det kan jo godt skabe nogle gnidninger, hvis man ikke får talt om det. Jeg kan for eksempel være rigtig, rigtig bekymret og... Det tog rigtig lang tid, før jeg overhovedet kunne forlade hjemmet, fordi jeg var bange for, hvad der skulle ske med Agnes, hvis ikke jeg var der.
Hmm.
Hvor at mig selv, min mand, han er roligere i det, og har måske taget det. Det har ikke gjort lige så ondt på ham.
Ja.
Det gør det, men han er... Nej, det er også forkert at sige, for selvfølgelig gør det ondt på ham, men vi reagerer forskelligt. Hmm. Og så kan man jo godt komme til at... jeg kan føle, forstår du overhovedet ikke, at det er alvorligt det her, fordi jeg synes, han tager for let på det.
Mm.
Og han kan måske synes, at jeg overdriver. Så der har vi virkelig skulle gøre meget med at få talt om det, og hvad hedder det, afstemme imellem hinanden. Men det har da skabt mange... Altså, jeg bliver meget spids, når jeg bliver nervøs, og meget sådan sur på mig selv, for jeg har ikke lyst til at blive sur på Agnes, når der er noget, jeg er nervøs over. Mm. Så er det ligesom ham, der får tæsken. Altså, ikke sådan rigtigt, men... De verbale test.
Verbale, ja.
Ja. Ja, og det har da også... Altså, jeg tror, kvæg, at jeg også lige havde været ude for den senabort og mistede Viggo, så gik der rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg faktisk troede, at Agnes også skulle dø.
Mm.
Mm. Jeg tror, det er sådan, først efter hun er blevet to, at jeg egentlig sådan godt... Altså, jeg vidste jo godt, at hun ikke skulle dø, men min krop reagerede, så hver gang hun bare var forkølet, så tænkte jeg, nå, nu skal hun nok også dø. Eller så havde jeg en følelse af, at hun skulle også dø.
Mm.
Så blev rigtig, rigtig bange. Og med hendes diagnose, der føler det også rigtig ofte, det har jeg i hvert fald kan se på de andre med diagnosen, at de får feberkramper. Og det er jo ikke, fordi feberkramper i sig selv er farlige, men det er bare rigtig, rigtig ubehageligt at se på.
Ja.
Så der er meget, meget frygt, i hvert fald i mit tilfælde, med det, altså hvad det angår at få et barn, der er udviklingshemmet, fordi man ved ikke, hvad der skal ske.
Nej.
Og der er ikke nogen, der kan fortælle, hvad Agnes, hvordan hun kommer til at have det, og hvordan hun udvikler sig. Det er bare tiden, der må vise det.
Mm.
Så altså, nu synes jeg, vi er rigtig, rigtig gode til at fortælle om det, men jeg har da været rigtig lukket omkring Agnes, og passet meget på hende, og beskyttet hende, og min mand har jo to ældre børn fra tidligere, og dem skal der jo også være plads til. Og så der tror jeg da i starten med Agnes, at der var jo nærmest ikke nogen, der skulle tage sig af hende, altså tage hende, fordi hvad hvis de gjorde noget forkert, eller hvad hvis de ikke kunne finde ud af at give hende i flasken ordentligt. Hun havde det meget sådan, når hun spiste, da hun endelig kom af sonden, så når hun skulle have flaske, så kunne hun ikke synke det, så hun stoppede med at trække vejret. Så vi skulle sidde sådan og vente, til hun altså så hun blev sådan blå rundt om munden og sådan. Så det var sådan et, hver gang man skulle give hende mad, så var det også farligt.
Ja.
Så det var sådan meget frygt forbundet med det, hele tiden.
Åh, det lyder godt nok hårdt.
Det var det også. Det var
det. Er det stoppet så?
Altså, ja, lige så snart hun fik fast føde, så blev det faktisk bedre.
Nå, fedt.
Ja. Ja. Ja,
for det kan være lidt svært at forestille sig eller sætte sig ind i, når man ikke har prøvet det.
Mm-hmm.
Og jeg tænker jo bare, at i alle parforhold er der masser af ting, jeg snakker om i forvejen. Altså, det ved jeg bare finde ud af at fungere sammen, ikke? Så det, at I har haft det her, har det bare givet jer sådan ekstra ting, jeg skulle dele med? Eller har I så givet mindre opmærksomhed til ting, som andre par måske bruger helt vildt meget tid på?
Måske det, og måske det, at vi har virkelig haft et fælles samarbejde. Og altså, fordi jeg har haft det her frygt for, at Agnes hun skulle dø, så har mig selv været rigtig, rigtig god til at tage med til alting og være der. Hver gang vi skulle op på hospitalet, eller hvis vi skulle hen til en fysioterapeut, eller hvis vi skulle til hvilken som helst tjek, så har han været der. Så vi har virkelig skabt sådan et team og et makkerskab omkring det.
Mm.
Hvor vi ligesom, hvor jeg er måske den gode til at holde strukturen og løb og planlægge tingene og sådan noget, så har han sådan bakket mig op, når jeg så faldt i frygten.
Mm.
Så selvfølgelig, så tror jeg, vi har jo så ikke, vi har været på to dates, siden Agnes hun blev født, og hun er jo 2,5, ikke? Så det er jo ikke, fordi vi render rundt og er sådan vanvittigt meget sammen med hinanden, fordi hun har været svær at kunne passe.
Mm.
Og ja, og min familie bor i Jylland, og mig selv har ikke så meget. Så der har ikke rigtig været
så mange muligheder
for dates, så derfor har vi heller ikke, jeg ved ikke, om vi måske faktisk har lagt de ting til side. Det er ikke noget, vi snakker om det, og vi kommer også til at skulle det, men vi har måske sådan bare aftalt, at jamen, nu er vi i det her, og det er sådan her, det er lige nu. Og det, så prøver vi sådan at lave et makkerskab omkring det.
Mm.
Ja.
Jeg synes også, jeg kunne forstå på dig, at det er også først er for nyligt, at du ligesom, altså I selv I kunne begynde at tage ud.
Ja.
Sådan at gøre ting, som for eksempel at være med i podcasten.
Og ja, tage så hele vejen til København.
Rune aften sammen også.
Ja. Ja, men det er det. Altså den der frygt, som jeg har haft for, at hun skulle dø, den har jo gjort, at jeg, altså jeg har ikke kunne tage tog væk fra hende, for hvad hvis jeg ikke kunne komme tilbage? Så jeg skulle bare være der. Så det, som mit liv er sådan ved at komme, altså, det er også det, at der nok er vigtigt at sige, at selvom man bare sidder der, og man har fået det her barn, og man ved ikke, rejsen er helt anderledes fra, hvordan mange andre, de fleste andre er forældre, men det bliver normalt. Det skal nok, altså man lærer at leve med det. Jeg ringede ind til sådan en forening, da hun var helt lille, for at få nogle råd, hvor hun sagde, hun havde et ældre udviklingshemmet barn, og hun sagde sådan, bare vent, du kommer til at være helt anderledes i det. Og på det tidspunkt, så tænkte jeg bare, slud og vrøvl, det ved du ikke noget om, men det er rigtigt. Nu er jeg anderledes i det, jeg er i det, jeg er sådan, det skal nok gå.
Ja.
Altså, men det er en sorg. Og det tror jeg, det altid vil være også, fordi så kan man kigge på andre, der får neurotypiske børn, og måske være sådan lidt, gid Agnes kunne det? Eller hvordan kommer de til at være mod Agnes? Eller hvordan kommer hun til at være ude i verden? Ja,
ja, fordi jeg tænker, at vi jo alle sammen kender eller har mødt handicappet eller udviklingshemmet i mange former og farver, altså om det så har været Down-syndrom eller en spastiker eller altså, hvad end diagnoserne nogle gange er derude. Altså, og der kan også være nogen, som mere for eksempel, altså, som også har genfejl, men som måske mere ramt på udseendet og på mobilitet eller sådan et eller andet, men hvor at de sådan kognitivt er helt med. Altså, så det kan jo se ud på mange måder, og noget af det, som man jo i hvert fald hører omkring, det er, at den her med, oplever jeg i hvert fald den der sådan frygten for, men det er de mobbet. Altså, hvor de venner, hvordan bliver det socialt.
Præcis.
Og der har jeg i hvert fald heldigvis hørt rigtig mange succeshistorier.
Mm.
Altså, jeg har faktisk hørt rigtig mange, som både har, hvad skal man sige, været anderledes i kognitiv, men også har set anderledes ud, som ligesom har fået et godt liv, og fået venner og partner, og altså, at heldigvis er der også mange succeshistorier, selvom frygten jo kan ligge der.
Ja, ja. Jamen, det er jo også
dejligt,
og det er jo også dejligt at høre og blive bekræftet i, og det fordi det jo ligesom er blevet en kæmpe del af min verden med udviklingshemmet, så følger jeg jo også mange, som har et barn med en handicap af en art, og jeg følger en amerikansk side med den her genfejl, som Agnes har dyrket i dag, Og der kan jeg jo også godt se, at jamen, så har de fået en kæreste, eller så er de sådan og sådan. Så det er jo, men det er jo den følelse og tanke, man skal ligesom zoomes ind på, når man lige står der med det her barn og tænker, ah, du er slet ikke som alle de andre. Hvad skal du gøre? Hvordan kan jeg give dig et godt liv?
Ja.
Ja. Men, ja. Men det, altså, det er klart, det tager på parforholdet. Nu spurgte du om det der, Michael, og det gør det. Og jeg tror, jeg har sådan svært ved sådan lige at vende tilbage til, hvor at sådan udfordringerne har været, men i hvert fald har vores styrke været, at vi har kunne tale rigtig meget om det. Og at vi har støttet hinanden. Og den der med, at jeg ikke, selvom det er mig, der får tabt arbejdsfortjeneste, så har jeg, og mig selv har jo været nødt til at tage på arbejde. Jamen, de dage, hvor hun måske får feberkramper, og altså, jeg bliver så bange, jamen, så er han der.
Ja.
Altså, så, og det tror jeg bare,
det har været meget støtte.
At støtte hinanden, ja. Ja. Og acceptere, at man har det på forskellige måder.
Ja. Ja. Jeg har lyst til sådan lige også at benævne det her med, at nu kender jeg jo jeres sådan personlige historie. Vi lavede jo podcast den gang, I møder hinanden, at hele jeres parforhold jo faktisk har været altså sådan alternativt og udfordret, ikke? Altså, du bliver jo gravid rigtig hurtigt efter, at du møder ham.
Rigtig hurtigt, ja. Og det var sådan en rigtig corona-baby.
Ja, ja, det er rigtigt. I var i corona-boblen.
Lukket inde og i, ja, ja. Så nyforelsket og lukket inde i en lejlighed. Det kan
kun det kan føre kun til et barn. Ja.
Og man kan ikke komme ud af en kondom, og det er bare
nej, det er det. Og der er ikke andet at lave.
Nej, så
bare knald.
Det var det.
Ja, så der er den her sådan kæmpe forelskelse, som så ender ud i den her sorg med Viggo, som jeg tænker, at den bliver jo så erstattet over glæden / frygten over, så er du gravid igen. Mm. Der kommer der så til at ske med det her barn, men samtidig også sådan en lykke over, at ej, nu skal vi have et barn.
Ja.
Og så er det barn så også udfordret, eller hvad man skal sige.
Mm.
Så på en eller anden måde har I jo hele vejen gennem jeres forhold haft noget sådan udfrakommende, sådan et...
Vi har haft et par bump,
ja,
kan man sige.
Det, ja. Der sådan det har virkelig udfordret det.
Ja.
Ja.
Det er sejt.
Det vil jeg virkelig også sige. Altså, og så har I bare været gode til at få kommunikeret om, hvad I tænker og føler, og hvordan I skal være i den, jeg har lyst til at sige, sådan lidt svære situation, der er.
Jamen, det er jo ret vildt også, når man ikke kender hinanden bedre. Vi har virkelig set de grimmeste sider af hinanden meget tidligt.
Ja.
Men vi har så også fundet ud af, at vi bare virkelig godt kan lide hinanden.
Ja.
Så vi har grebet de der sider af hinanden, fordi selvfølgelig, ja, vi bliver også møghamrende uvenner og tænker, hvad laver vi dog her?
Ja.
Men vi kan bare i bund og grund virkelig godt lide hinanden.
Ja, gud, og er det heldigt, var.
Ja, det er meget heldigt. Det er meget heldigt, ja.
Ja. Skål for det.
Ja,
skål for det, for jeg skulle lige til at sige, det kunne lige så vel have været, altså sådan... Det finder man jo ud af, når man har mødt nogen sådan halvt år inden det går ud. Vi er, altså, ja. Vores værdier matcher slet ikke, og jeg synes i virkeligheden lidt, du er en åndsabe. Altså, det er jo da virkelig heldigt, at det ikke var det, der var tilfældet.
Fand, det er helt vildt. Og det er jo også, men det er jo igen det der med at bakke hinanden op. For eksempel, jeg har det jo meget, nu hvor jeg sådan ligesom føler, at mit liv åbner sig lidt op igen, så har jeg jo meget brug for, at jeg kan for eksempel gøre det her i dag, og tage ud og se folk, hvor at Marcel, han bare sådan, jamen det skal du gøre, for han kan jo også godt se, at jeg bliver et bedre menneske, når jeg kommer hjem og har fået det her luft, fordi det er hårdt. Jeg ved godt, der er mange, der tænker, ej, hvor dejligt for dig, du kan få lov til at have så meget tid med din datter. Og det er jeg også virkelig taknemmelig for, men det er bare ikke selvvalgt, så der er lidt forskel på det. Og så er der også meget mere i det, end bare at hjemmepasse, altså, fordi hun har sine udfordringer.
Ja, der er vel også noget hjemmetræning.
Hjemmetræning og, ja, altså tegn til tale og... Ja, sådan nogle ting, som man ikke lige regner med, man skal ud i.
Mm.
Så det med at også få den der frihed, det er han virkelig også god til at give mig. Fordi det har jeg brug for.
Ja.
Og det er jo det der med at give hinanden, sådan lade hinanden være frie på sin, ja, på hver sin måde. Ja.
Ja. Hvad med sexlivet? Kan vi dreje den over i sexlivet? Hvad der sådan sker, når man har først været gravid, fået en abort og er gravid igen, og så står med et barn, der har større udfordringer end normalt?
Jeg har at man reagerer forskelligt i sorg. Så hvis vi går tilbage til med Viggo, der var vi jo selvfølgelig nok også stadig nyforelskede og sådan noget, men det, som vi mødte hinanden i under den sorg, det var faktisk sex.
Okay.
Altså jeg kunne være rigtig ked af det og have svært ved at agere, eller altså være... Men så kunne vi ligesom møde hinanden i det at have sex. Ja. Altså den der tæthed og bare sexen. Hvor at, jamen så, det er selvfølgelig anderledes. Så har vi jo også kendt hinanden nu i 4 år. Og så bliver det anderledes. Man får jo ikke stød af at røre ved hinanden mere. Men så vi prøver sådan at ud... Agnes, hun har rigtig, rigtig svært ved at sove. Ja. Og har meget brug for nærhed.
Mm.
Så hun falder i søvn i armen af os. Det er den eneste måde, vi kan få hende til at sove. Vi er i gang med at øve liggende ned ved os. Men det betyder så også, at hun sover ind ved os.
Ja.
Og hun sover også bedst imellem os.
Ja, selvfølgelig.
Og nu er hun blevet så gammel, at da hun var en lille baby og lå i sidebedden ved siden af, så kunne man godt snige sig til at have lydløs sex. Men det kan jeg simpelthen ikke nu. Jeg synes, og det kan mig selv ikke. Det er for mærkeligt, fordi hvis hun vågner. Altså, ja. Jeg ved godt, hun måske ikke forstår, hvad det er, men altså, det, hun forstår mere nu.
Mm.
Så det må være sådan nogle andre løsninger, som inde i sofaen, altså stuen er blevet lidt mere et sexrum. Altså,
ja. Så i soveværelset sover man?
Ja. Ja, og jeg har altid gjort meget ud af, at soveværelset skal være sådan hyggeligt, og man skal sådan, det er indbydende-agtigt. Men nu, altså vores soveværelse er meget praktisk.
Ja.
Altså det er sådan sjovt, at det ændrer sig så meget på den måde. Men ja, så sexlivet, det er da ikke fordi, at vi har sex hver evig eneste dag, og har vild og sanselig nyforelsket sex. Men når vi så har det, så prøver vi at være til stede og sådan give os tid. Men igen, der er en babyalarm, som man ikke ved, hvornår den kalder.
Ja.
Og så må man jo
stop.
Have en lille pause. Og Agnes er jo ligesom, man kommer ind lidt halvnøgen og vugger hende.
Ja.
Og så ud igen. Men der er der også aftener, hvor vi er trætte, og vi har da også haft samtalerne om, at det kunne da være rart, hvis der havde været mere sex. Men det med, at man også er træt, og det ved jeg alle, der får børn, de oplever, at man er træt, ikke?
Mm-hmm. Altså,
det tror jeg er meget normalt. Så på det plan, så er vi også ved sådan at komme hen i det normale forældre. Sex, tror jeg. Eller,
altså,
vi har det, og vi har det dejligt, når vi har det. Men jeg tror godt, min mand kunne synes, vi kunne have mere.
Ja.
Og det kunne jeg da også, men jeg tror bare, at jeg har bare fokuseret så meget på Agnes, at jeg den del har jeg måske lagt lidt til siden. En lille smule, fordi den har ikke fyldt. Sex har ikke været det, jeg har ikke følt mig lystig.
Der er vel også det her med kroppen, det mindes jeg, vi talte om på et tidspunkt, at det er hårdt for kroppen at gennemleve de her graviditeter, at kroppen ændrer sig.
Man siger jo, at det tager helt op til 2 år, før at hormoner og alt det her fra fødslen er sådan væk fra kroppen. Altså før man er sådan i sin mere habituelle, hedder det, tilstand.
Ja, plus du jo er gravid 2 gange, lige oven i hinanden.
Mm. Og stopfyldt med alle mulige hormoner. Og følelser.
Ja.
Ja.
Altså jeg tænker jo nogle gange sådan, jeg havde på et tidspunkt en inden, hvor vi snakkede om overgangsalderen og sådan noget, hvor hun sagde, at det var ligesom at have, altså hvor man er menstruerende og hormonel, sådan PMS-agtigt, at det var det samme som overgangsalderen. Og så tænker jeg, det er jo lidt det samme som graviditeten, og det er bare sådan en 9-måneders ting, og for dig har det bare været sådan en, 15-måneders ting.
Altså, ja, virkelig.
Hvor jeg er sådan, puh.
Ja.
Er det længe?
Ja, altså prøv at forestille dig, hvis jeg skulle være, som jeg var, når jeg er menstruation. I så mange måneder?
I 18 måneder.
Åh, stakkels Lasse.
Jamen, og så er det jo også det efter fødslen. Altså, det kan godt være, at man er sådan i 9 måneder, men efter fødslen, så er man jo, altså, helt, altså, så har man fået det her barn, og man skal passe på det her barn, og man er fyldt med hormoner, og kroppen ser anderledes ud, man skal vende sig til den her krop, og man kan lige pludselig ikke nyse på samme måde, uden at, nu tissede jeg lidt, eller?
Oh, ja.
Altså, der er virkelig så mange ting, som jeg synes faktisk, at det er helt vildt, at man ikke taler mere om, hvad det er, der sker lige den tid efter fødslen.
Ja.
Uanset om man har fået et handicappet barn, eller ej.
Ja. Altså,
der er ikke så mange sikkerhedsnet. Der er heller ikke sikkerhedsnet for os, når vi får et handicappet barn. Hvor vi bliver grebet som pårørende. Vi skal bare kæmpe. Ja. Altså det er den del, der er hård. Og det er det, der selvfølgelig tager på parforholdet og på sexlivet. Og så der er lige sådan en... Det er hårdt at blive forældre, det er det. Men der er lige sådan et lag ekstra, som jeg ikke tror, man forstår, med mindre, at man er i den klub.
Mm. Men altså, heldigvis, det ved jeg ikke, om det er rigtigt ord, men jeg tror i hvert fald, at mange har forståelsen for, at der er det ekstra dag. Mm. Det er ikke sikkert, at man kan forstå laget.
Nej.
Men jeg tror, at altså, alle, der har børn eller ikke har børn, godt kan forstå, at der er ligesom et ekstra niveau af, altså en ting er jo usikkerhed i forhold til, hvad er det, det bliver for et barn, og hvad kommer det til at kunne, og altså hvor udfordret bliver det. Og så er der jo kampen mod systemet, altså den der med at få lov til at få handicapbil og handicappladser, og få erstatning af løn, og få altså, hvad end det nu kan være, en plads i en specialbørnehave, og altså der er jo virkelig mange elementer hele vejen igennem.
Det er der.
Som jo lige ligger oveni, hvor folk de er sådan, Aula. Og sådan, ja, I wish.
Aula og kommunedamen.
Ja. Altså. Men det er jo det, der er, og det er jo også, nu var jeg jo i en mødegruppe med helt neurotypiske børn og forældre. Og der kunne jeg jo godt, altså man er jo der, hvor man er. Så de mødre, der sidder der, de kan jo godt være bekymrede, fordi at deres barn har ondt i maven. Mm. Så... Og jeg sidder måske og er bekymret, fordi at mit barn måske bliver blind. Altså, der er sådan lidt forskel på det, men man er jo der, hvor man er. Så det blev jeg også nødt til at tage udgangspunkt i, for ellers kunne jeg jo bare overrule hele tiden, hver gang, at der kom nogen med et dilemma. Så det kan være sådan svært. Og, altså, jeg fandt for eksempel en forening, der hedder For Lige Vilkår, som er for forældre med børn med udfordringer.
Ja.
Som jeg har kommet i bestyrelsen ved. Og de laver for eksempel mødergrupper til mødre, som har et udviklingshæmmet barn, eller et barn med behov, ikke? Specielt behov. Og gør sådan nogle ting, fordi det er bare ligesom om, jeg forstår, at folk, mennesker med børn eller uden børn, godt forstår det, men de kan ikke mærke det.
Nej.
Så der er bare
kan du ikke snakke med?
Nej, det er det. Og det er også faktisk svært. Det er også fordi det er svært. Det er også svært for mig at sidde her og sætte ord på det, fordi når jeg tænker på min lille Agnes, så sidder jeg også og tænker på alle de udfordringer, der kan være ved hende eller med vores sexliv eller noget. Jeg tænker jo bare på, altså jeg elsker hende så højt, og jeg vil gøre alt for hende. Og jeg har ikke prøvet andet, så jeg ved heller ikke hvordan det er at have et neurotypisk barn.
Mm.
Så lige for mit vedkommende der er det jo bare, selvfølgelig er det hårdt, men det der i hvert fald gør, at det har hjulpet, jeg har fundet en trøst i at finde den her forening, hvor der er nogle mennesker, det kan godt være, at de har børn, der er 25 år og udvikler sig med, men de kan ligesom forstå den der følelse, man har, den der sorg, som man bare nok altid får med sig.
Mm.
Og på en eller anden måde, så har jeg jo, det er stadig ved med at prøve at gøre Agnes neurotypisk. Altså, jeg bliver ved med sådan at tænke, jamen, det kan jo være... hun udvikler sig jo også. Hej, hun gør... Så det er virkelig tid, og det kræver meget at så acceptere. Også nu kan jeg også høre, at jeg kom til at sige handicap. Jeg havde lige sagt, at jeg vil gerne have det, hedder udviklingshemmet. Og jeg bliver sådan, ej, det var synd for... Eller jeg får sådan en... Det gør ondt på mig at sidde og egentlig at sige det.
Ja.
Sådan højt. Men så det har jeg kæmpet meget med at skulle acceptere.
Ja.
Men det er en proces, og den proces er jeg jo godt i gang med. Og det er også rart at få lov at fortælle historien og sætte ord på det. Men det er faktisk ret svært, kan jeg mærke, når jeg sidder her og skal prøve at fortælle jer, hvad for nogle ting.
Hvordan oplever du at blive mødt sådan generelt, når du snakker med folk og fortæller om dine situationer? Altså, er folk meget nysgerrige, eller er de meget forstående, eller er de dømmende, eller hvad?
Jeg tror, de er... ligesom når man er i en sorg over at have mistet noget, så er de, hvor man gerne vil have folk fra A til B, så er der rigtig mange, som gør det af kærlighed, men siger, hun skal jo nok... Det skal nok blive godt. Eller, altså, de vil gerne have mig hen til, at det er ikke så slemt.
Ja.
Altså, og det forstår jeg. Det vil jeg også selv gøre.
Ja.
Altså, hvis ikke jeg var... Det tror jeg også, jeg har gjort. Altså, men det tror jeg, det er nok det, jeg bliver mødt oftest med.
Mm.
Og så også sådan spørgsmålet, nå, vidste de så godt, der var noget galt med hende, da du var gravid? Og den synes jeg gør ondt, fordi nu, jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet, men nu kan jeg jo slet ikke tænke den tanke, at jeg ikke ville skulle have haft hende. Så jeg kan slet ikke, for vi vidste ikke, at der var noget, at hun havde den her genfejl, da jeg var gravid. Og jeg tror også, der skulle meget, grunden til, at vi gjorde det med Viggo, var jo, fordi vi ikke var sikre på, at han kunne overleve. Ellers havde vi heller ikke gjort det.
Nej.
Det var simpelthen, fordi han ikke ville overleve, når han kom ud, fordi det var mig, der trak vejret for ham.
Ja.
Ja. Så med Agnes, vi valgte også, altså vi fik nogle undersøgelser, men jeg tror, vi havde valgt som altså at få hinanden.
At få hinanden lige.
Men det er også et spørgsmål, jeg får meget, og det kan godt gøre lidt ondt, fordi når man står med en 2,5-årig lille pige, og så der står en og siger, vidste du godt, at der var det med hende, da du var gravid, så siger hun, de er jo lidt indirekte til mig, så vil du så ikke have haft hende. Altså, ja, den, ja, ja. Den gør lidt ondt.
Ja.
Men igen, alle mennesker spørger jo ikke af et ondt hjerte, de spørger jo for at være søde og høflige. Det er jeg helt sikker med, og vil hellere have, at man spørger.
Ja.
Også selvom det kan være nogle spørgsmål, der kan lyde forkert. Der er også mange, der er søde og sige, jeg har svært ved, hvordan jeg lige skal snakke om det her, for jeg er bange for at sige noget forkert. Og det er jo også dejligt.
Ja. Mm. Og så ved man også, at hvis de så siger noget forkert, så er det ikke med vilje i hvert fald. Der kommer ligesom en anden rummelighed over for, hvis de selv har sagt, at det er virkelig dårligt til det her emne.
Ja, og det er da også lidt ubehageligt, fordi, altså hvad skal man sige? Det er jo ikke hver dag, man lige snakker med en, der ligefrem har en handicappet, hvor det er en, altså et handicappet barn.
Mm.
Nej.
Jeg tænkte lige før, der sagde du, at du havde ikke prøvet andet.
Mm.
Men din mand, sagde du også, havde 2 ældre børn.
Mm.
Så han har prøvet noget andet.
Det har
han sagt noget om, hvad forskellene er, eller forstår du, hvad jeg mener?
Nu har du mødt min mand.
Ja.
Og han er jo meget sådan umiddelbart, så det er sådan, han siger, det kan jeg ikke huske. Eller også så siger han, nu har jeg fået Agnes, og Agnes hun er præcis sådan, som hun skal være, for det er hende, vi har fået.
Ja.
Og det er sådan set hans kommentar, aller oftest. Så nej, han siger også, at han kan da også blive, nogle gange kan det lige blive ramt af det. Også fordi, jamen så har han måske nogle kolleger eller nogle andre, der lige har fået et barn, der kommer på besøg på arbejdspladsen, og det her barn har øjenkontakt og kan ligge og kommunikere.
Mm.
Altså, og Agnes, sådan var hun jo slet ikke, da hun var lille. Så der er der nogle ting, hvor man godt kan blive næsten et lidt dårligt menneske, fordi man godt kan lige få sådan stik i hjertet og tænke, øv, det er snyd, det der.
Ja.
Ja,
ja.
Men samtidig siger du også til at starte med, at kærligheden er jo ikke anderledes. Altså den kærlighed, du føler for hende, vil jo være den samme kærlighed, som du vil føle for et barn, der ikke havde et handicap.
Absolut. Igen, jeg har ikke prøvet andet, men det vil jeg være helt overbevist om, fordi at jeg tror ikke på, at man kan mærke, at man kan have så meget kærlighed. At man kan have mere.
Nej.
Altså, fordi det er sådan en vild følelse. Og fordi man bare, jeg vil bare gøre alt for hende. Så det er jo også derfor, det gør ondt, når man så ved, at hun skal komme til at få det lidt sværere.
Ja.
Men så kæmper vi.
Ja.
Ja.
Så hvad for nogle kampe kæmper I sådan lige i øjeblikket?
Jamen, altså nu er det jo sådan, at også, når man bliver 3 år, så skal man jo, lige nu er reglerne, så skal man jo i børnehave.
Ja.
Og Andersen går jo i dagpleje, men kun meget, meget få timer om ugen, fordi hun bliver meget overstimuleret. Og overstimuleringen gør, at hun får de her feberkramper, hun får, bliver syg og får for meget.
Ja.
Så hun er ikke så meget afsted. Og det, som vi selvfølgelig gerne, så kommer der rigtig mange fagfolk og laver det, der hedder en PPV, en psykologisk pædagogisk vurdering af Agnes, og hvor de spørger om alle mulige ting, for at finde ud af, hvad skal hun så bagefter?
Mm.
Og det er jo, at man kan kæmpe med, at der måske ikke økonomisk er penge til at give Agnes lige præcis det, hun har brug for.
Mm.
Fordi at hun ligger jo ikke i den der kategori, hvor hun er virkelig slemt tilfælde.
Mm-hmm.
Men hun er heller ikke neurotypisk, så hun kan ikke bare gå ind som de børn. Så derfor så tror jeg, hun ligger sådan lidt i en gråzone, og det kæmper jeg lidt med, at for det første, at jeg skal ikke gøre hende mere syg, end hun er, og jeg skal heller ikke gøre hende mere rask. Men jeg vil gerne have, at hun får det, hun fortjener, og det, hun har brug for, og det, der kan hjælpe hende bedst. Ja. For at vi kan udvikle hendes potentiale allerbedst.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, så det er sådan systemet, der det er lidt af
det er det.
Forhold til at få lov og få rettigheder og få hjælp.
Ja. Ikke fordi, at, som jeg hørte en sige, jeg var til en konference inde på Christiansborg med sjældne diagnoser, og der sagde hun, at det er jo ikke fordi, at vi forventer særbehandling, men vi forventer os en færre behandling. Ikke?
Mm.
Og det er jo også det, jeg forventer jo også bare, at hun får det, der passer til hende.
Ja.
Ja. Så det er en kamp, og det er egentlig ikke det at have et barn med en diagnose. Det er ikke det, der er det hårde. Det er at have det som et delebarn med systemet,
ja,
der er hårdt. Så ja.
Så det svarer lidt til folk, der har et barn og bliver skilt, hvor at partneren så har mega stramme regler om, at de må ikke, eller jeg vil ikke, eller du får ikke nogen børnepenge. Eller.
Det kan man godt sige, og man hele tiden skal retfærdiggøre det, man gør. Og,
Ja, vi tager på sommerferie, men det skal I, i hvert fald ikke, fordi der vil jeg have sted.
Ja. Og nu er hun blevet 3 år, så skal hun i børnehave.
Hun er så blevet forlænget 1,5 år i dagplejen.
Ja.
Det er jo også sådan noget, der går i juridiske afdelinger, og sådan noget, man skal bede om lov. Men det er hun blevet, for at der forhåbentlig så er plads til hende i en speciel børnehave.
Ja.
Ja.
Men det kommer du så også til at møde, når hun skal i skole. Så bliver hun 6 år, så skal hun starte i 1. klasse, eller hvad man så starter i. Så er der igen en kamp der, hvor det sådan, er hun parat til det, så skal du have hele systemet med ind over, og hun skal testes, forestiller mig, at finde ud af, hvor vil hun passe ind. Så der sådan hele,
det er
hele de her udviklingstrin, vil der være et eller andet form for, at der er nogle andre, der skal bestemme, hvad der nu skal ske.
Ja, og måske nogle gange, det værste ved det, er jo, at de sådan skal prøve det af. Altså sådan, hun er lidt en prøve, lad os lige prøve. Nå, hun fik det dårligt, så gør vi noget andet. Ja. Altså, og det synes jeg bare ikke, altså. Men altså, jeg tror, systemet er blevet meget bedre til at lytte til forældrene, fordi det er jo også, der kender børnene, barnet bedst. Ja, og du skulle jo ikke blive sådan en...
men det er jo nok, at man som dem, som er ansat, jo arbejder under nogle omstændigheder.
Mm.
Altså den der, sådan, hvor man måske er sådan, ej, jeg vil bare ønske, at jeg kunne give dig, og jeg vil bare ønske, at jeg kunne give alle de andre, jeg møder.
Ja.
Men der er bare kun sat vis mængde penge af fra Christiansborg. Altså, så der er ligesom et eller andet system, der skal gå op. Og...
Absolut, og jeg har jo selv arbejdet inden for sygedagpengesystemet, så jeg ved jo godt, hvordan det kan være, at man kan ønske noget, men lovgivningen er en anden.
Ja.
Så jeg ved det.
Ja.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi 4 jo læste seksolog sammen, og du siden er jo også blevet parterapeut. Er det så dit speciale som parterapeut, at hjælpe par, som står i samme udfordring, som I gjorde? Eller hvad kan man sige?
Det er det blandt andet. Men jeg er jo også den her forening, som jeg er i bestyrelsen hos, for lige vilkår.
Ja.
Der er der jo rigtig mange forældre med udviklingshæmmede børn i alle aldre.
Mm-hmm.
Og der kan jeg jo som seksolog se, at vi virkelig har brug for at have samtalen med vores børn. Nu er Agnes jo ikke så gammel, men jeg skal ud og holde nogle foredrag for den her forening i forhold til seksualitet og udviklingshæmmede børn, eller unge selvfølgelig. Mm-hmm. For ligesom, og hvordan kan man som forælder få den her samtale med sit barn, og hvad er vigtigt? Mm-hmm. Altså, for der er også mange fagfolk, som er, altså, hvor det er et betændt område.
Absolut.
Ja. Og det, der tænker jeg også, hvis man så også starter med forældrene, der kan ligesom ruste deres børn hjemmefra, eller selvfølgelig også, hvis de bor på en institution, men altså kan have den her samtale og hjælpe. For jeg tror da, jeg ser da for eksempel min lille datter, hvis ikke jeg lærer hende at sige fra, så kan hun jo enten blive udsat for krænkelser. Det er jo rigtig mange, der er mange flere med udviklingshemmede eller hemmelser eller et handicap, der bliver udsat for overgreb eller ting. Og det kan også være den anden vej, at de kommer til at være helt uhemmet seksuelt.
Ja.
Og derved også kan krænke nogle andre. Så det synes jeg bare, det er altså selvfølgelig også almindelige parforhold og for børn. Det har jeg også, og det med at få et hus og få ting hverdagen til at fungere, men mit hjerte brænder rigtig meget for den her snak med, altså med at have et handicappet barn og få livet til at fungere med det. Men så også den vej med at gøre det mere nemt eller ikke så farligt at tale om det her sex.
Mm.
Altså, fordi at selvom, som du siger, man kan jo godt have kognitivt være 6 år gammel, men have en krop, der er 20 år gammel. Men, ja. Og den her krop er jo stadig 20 år gammel, den har stadig været i puberteten, den har stadig udviklet sig, som en krop gør. Men hvordan skal man så agere? Når man, altså, hvordan skal man kunne lære nogen, der er bagud, ja. At forstå det? Mm. Og det synes jeg virkelig er spændende. Eller omvendt, du kan altså være en, hvor din krop, du forstår egentlig godt, hvad der sker, men altså, ja, der er mange, nu kommer jeg til at snøve lidt, men det er bare sådan en vigtig samtale, synes jeg.
Ja. Det tror jeg også, det
er. Så når du spørger om det, Michael, så er det i hvert fald noget, der ligger mig meget nært.
Ja, ja. Og det er vel i virkeligheden for barnets skyld, altså for den med handicappet, eller den, der er udviklingshemmet, at gøre, at de får et så tilfredsstillende sexliv, som de nu kan få. Eller
ja, fordi man har...
Det er den seksualitet, de nu måtte have, men...
Absolut.
Fordi de har selvfølgelig også en.
Ja.
Klart.
Og det er det, man tit kan gøre, sådan aseksualisere handicappet. Men de har en seksualitet.
Ja.
Og det kan godt være, at der kan sidde to og synes, at to, der er kærester, udviklingshemmede, og synes, at jamen, vi har sex, og så er det, fordi de kysser. Det handler jo bare, det er jo ikke fordi jeg siger, at vi skal bare snakke om, at de skal lære at have et samleje. Det er ikke sådan, men man skal bare lære, hvor kan vi lige blive rørt hen? Hvor må jeg røre? Må jeg godt gå hen og røre en fremmed i bussen der? Eller, altså få talt om alt det der, og få snakket om, hvor vil jeg selv røre hen? Og hvad er det at kysse? Hvordan får man egentlig børn? Altså alle de der samtaler, som kan være vildt grænseoverskridende som forældre. Om du har neurotypiske eller handicappede børn, er det jo en
Jeg tror, den samtale er svær for alle forældre, men nærmest. Ja.
Men vigtig. Ja.
Ja, så deres seksualitet ikke bare bliver parkeret på et eller andet sidespor, eller
fordi
du siger det groft, de bliver plantet foran noget, og så kan I kigge på det.
Ja, og det er jo helt forkert, for det er jo ikke engang noget med sex at gøre.
Nej, det har jeg bare hørt om.
Ja.
Det er reelt sket for nogen.
Det er det.
Det tænker jeg ikke, man lige får den store, det store ud af.
Og man skal jo også forstå, at det, de her mennesker, det er et menneske. Altså det er et behov, vi alle sammen har. Maslows behovspyramide. Altså der er det en af de nederste, det er sex. En af de nederste er det behov, ikke?
Ja.
At vi har alle sammen et behov for det. Det kan være i forskellige niveauer, det kan være forskellige lyster. Men vi skal bare acceptere, at det er virkeligheden.
Mm-hmm.
Ja, så den kunne få mig startet, den der, det er meget spændende.
Mm-hmm. Så hvad er dit bedste råd til andre? Det råd, du ville ønske, du selv havde fået?
I forhold til at få et handicappet barn? Ja,
det var et meget åbent spørgsmål, jeg er med.
Bedste råd, du aldrig har fået.
Det, du har været igennem. Ja. Hvis der sidder nogen og tænker, gud, det er fuldstændig min historie også. Men det der med, måske at få et handicappet barn. Hvad er det?
At det hele skal nok gå. Det er meget nemt at bare sige, men at der er jo ikke noget, der er ikke noget godt, der bliver ved med at være for evigt. Der er ikke noget dårligt, der bliver ved med at være for evigt. Så alle de situationer, man er i, det er små etaper. Og hver gang, at der er noget hårdt, så skal det også nok blive godt. Men man skal være i det, og så bare, hvis man er så heldig, at man også er i et parforhold, så være gode ved hinanden, være blide ved hinanden.
Mm.
Og team op om det. Lad være at lade barnet være imod jer, men ligesom være sammen om barnet.
Mm.
Ja, jeg tænker i hvert fald, at sådan... Det du snakker ind i, den der med, at den drøm, der var, at det ikke, den skal man nok give slip på, men det betyder ikke, at der ikke kan komme en ny drøm.
Præcis.
Altså, den der,
og det betyder bare ikke, at det er dårligt. Altså, og livet bliver ærgerligt. Altså, jeg læste sådan et digt, hvis jeg lige kan nå at sige det her.
Mm.
med en, der faktisk har skrevet det, fordi hun har fået et handicappet barn. Jeg kan ikke huske digtet udenad, eller, men jeg kan citere lidt fra det, og det er det med, at du har bestilt en rejse, og du har lært sproget til det her land, du skal ned til. Du har pakket tøjet, du har pakket bikinien, du glæder dig til maden, du sætter dig ind i flyet, og du er bare helt klar til den her destination. Men når du lander, så kan du ikke sproget, fordi det er det forkerte sprog, du har lært. Og den der bikini, der er alt for kold, du skal have en vinterjakke med. Altså, ja. Maden var slet ikke det, du havde forestillet. Mm. Det er en helt anden destination. Og så skal man nødt til at lære et nyt sprog, og man er nødt til at finde noget andet tøj og smage på noget nyt mad. Og ja. Jeg synes bare, det var så sødt, fordi at det er lige præcis altså sådan, som det er. At man må finde en anden vej i det.
Og så kan der jo være nordlys.
Ja, præcis.
Ja, det er jo ikke
der er en masse smukke ting.
Ja, eller varme kilder. Ja. Eller andre ting, som hvor man måske havde forestillet for nogle pyramider eller et eller andet.
Nogle fisk. Jeg har en masse fantastiske oplevelser med min lille pige på den måde, hun er på. Og jeg ville jo slet ikke ønske mig nogen anden.
Nej.
Fordi så ville det jo ikke være hans.
Ja.
Det var en meget, meget fin og ærlig, rørende snak.
Jeg håber ikke, det sådan var kedeligt.
Bestemt ikke.
Nej. Og det var heller ikke sådan propaganda imod systemet. Det var det heller ikke. Men det er bare den hårde del af det.
Ja. Jeg mærkede på et tidspunkt, at jeg sad fuldstændig ind i mine egne tanker. Altså, jeg synes, det var meget sådan, det gav meget stof til eftertanke, synes jeg, nu af de ting, du sagde. Altså, så også tak for at være her og dele. Og,
tak for altså, det. Lytte.
Ja.
Ja. Jeg har det jo nogle gange med at, sådan, at springe meget af det, jeg fortæller, så jeg håber, at jeg fik fortalt det sådan lidt mere, så at det gav mening.
Jeg synes, det gav mening.
Jo.
Det er mit... Det er sådan, ej, så kom jeg lige i tanke om noget. Der skal jeg lige fortælle det, og så...
Jeg synes, det var forholdsvis sammenhængende.
Ja, det var godt.
Ja. Men fedt at se dig her i podcasten.
Ja, det er
så dejligt. Du havde lyst til at komme forbi her 3 år senere og fortælle, hvad der var sket i dit liv. Ja. Og der er sørme sket meget.
Der var sørme sket meget,
ja.
Ja, der er blevet voksen.
Ja. Tænk så, du blev voksen.
Det kunne også ske.
Men du ser ikke en dag ældre ud. Altså, det er fantastisk. Tak, ja.
Du har din dejlige charme.
Og farhumoren er ikke. Jeg lyst til at sige, ingen joke i dag, dog. Den har ikke været der.
Nej, jeg har holdt lidt igen.
Ja.
Ja.
Det må være flamingoskjorten, der...
Det er flamingoskjorten, der gør det. Ja. Det er det.
Men tak, Mette.
Ja. Tak for jer.
Tak for dig, Mette.
Tak.
Det var dejligt lige at have... Lige at være i ærligt talt i en kort stund.
Ja, vi ses igen om 3 år.
Ja,
kan I have det godt?
Ja, tak til jer, der lyttede med.
Ja,
tak for i dag.
Og tak så meget, Hans. Vi ses.
Til kaj.
Hej.
Hej.